Бишкекте саат 7, ободо таң казаттык. Бүгүн 23 апрель бейшемби, студияда Илимжан Узаков, кутман таңыңыздар менен. Таң казаттыктын алгачкы бир саатында. Бирдиктүү элдик кыймылдын атынан президенттик шайлоого аттанган Алмаз Атамбаев элдин добушу калыс саналса эле жеңишке жетем деп турат.
Бийлик тең салмактуу болот. Эч ким хан боло албайт. Кыргызстан бири бирөөгө иштебейт. Мамлекет эл үчүн иштейт.
6 майда Грузияда НАТОнун машыгуусу башталат. Буга Москва каршылыгын билдирүүдө.
Такого рода действия, они явным образом направлены на демонстрацию мускулов, на наращивание военной компоненты.
Соңку 10 жыл ичинде 200 миң кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алганын бул мамлекеттин миграция маалымат кызматы маалымдады. Ошондой эле бүгүн таң казаттыкта бул күндүн тарыхын угуп керемет үкөк маданий программабызды тыңдай аласыздар. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү эң соңку кабарлар менен таанышыңыздар. Микрофондо Бишкектен Айданбек Акмат уулу. Айданбек.
Рахмат, кутман таңыздар менен кадырман угармандар. 2 майда Бишкекте коммунисттик партиянын курултайы болот. Анда 23 июлга белгиленген президенттик шайлоого шайлоо маселеси талкууланат. Бул тууралуу партиянын лидери Исхак Масалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында партия өзүнүн талапкери менен президенттик шайлоого барабы же башка талапкерди колдойбу, аны курултай чечет. Бүгүн өкмөт башчы парламентте отчет берет. Игорь Чудинов өкмөт мүчөлөрү менен биргеликте жогорку кеңештин пленардык отурумуна катышып, ал жерде өткөн жылдагы иштери боюнча баяндама жасайт. 22 апрелде Чудинов парламенттеги 3 фракцияда отчетун берди. 24 апрелде Коргоо министрлигинин машыгуулары башталат. Машыгуулардын алгачкы бөлүгү жума күнү Бишкекте башталып, андан кийин 25 апрелде Баткен облусунда улантылат. Машыгууларда террорчуларга соккуруу, коргонуу багытындагы иш-чаралар аткарылат. Алардын Баткендеги этабына президент Курманбек Бакиев байкоо жүргүзөт. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Мурат Ашырбеков маалымдады. Кумтор боюнча жетишилген келишимге азырынча бир жактуу баа берүү кыйын, анткени кол коюлган келишимдер толук жарыялана элек деп билдирди Кыргызстан тоо кенчилери бирикмесинин төрагасы Орозбек Гүйшеев Азаттыкка. Анын айтымында канадалык Камека корпорациясы менен жетишилген жаңы келишим тууралуу тоо кен бирикмесинин мүчөлөрүнө президент 21 апрелдеги жолугушууда маалымат берип, жаңы келишимди жогору баалаган. Өкмөт башчы Игорь Чудиновдун президентке жана парламентке кечээ күндөгү билдирүүсүнө караганда жаңы келишим боюнча долбоордогу Кыргызстандын үлүшү 33% жеткирилди. Өткөн жыл үчүн Центера Gold Company Кыргызстанга 22 444 000 $ төлөп берет. Андан сырткары өндүрүлгөн продукциядан 18% салык төлөйт. Жалпысынан кумтордон 2026 жылга чейин Кыргызстан 3 432 000 $ алууга тийиш. Бүгүн Бишкекте китеп күнү өткөрүлөт. Ага байланыштуу Борбордогу мамлекеттик тарых музейинде көргөзмө ачылып, ал жерге мамлекеттик жана менчик басмаканаларда чыгарылган китептер коюлат. Конкурс уюштурулуп, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылат. Бул тууралуу маданият жана маалымат министрлигинен кабарлашты. Эми эл аралык кабарлардан. Түркия менен Армения алакаларын жакшыртуу боюнча шарттуу келишимдерге жетишти. Расмий Анкара билдиргенге караганда эки өлкөнүн алакаларын жакшыртуу боюнча бир катар ийгиликтерге жетишилип, эки тарапты канааттандырган жол картасы боюнча шарттуу келишимдерди түзүштү. Бирок тарапта 1993 жылы жабылган Түркия Армения чек арасын ачууну караштырган жок. Атын атагыс келбеген Түркиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлүнүн айтымында расмий Анкаранын мындан аркы кадамдары негизинен Армения менен Азербайжандын сүйлөшүүлөрүнө жараша болот. Армения менен Азербайжандын ортосунда талаштуу жерлерге байланыштуу жаңжалдар чыкканда Түркия тектеш Азербайжандарды колдоо иретинде Армения менен чек арасын жаап салган эле. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ирандын өзөктүк курал жасоо дымагына такыр жол бербөөгө чакырды. Клинтондун айтымында АКШ кандай болгон күндө да Ирандын андай аракеттерин токтотуу чараларын көрөт. Конгресстин тышкы иштер боюнча комитетинде сөз сүйлөп жатып ал, Ирандын өзөктүк программасы өкмөттүн күн тартибиндеги негизги маселелерден экенин билдирди. Ошондой эле ал, Иран жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр натыйжасыз боло турган болсо, чектөөлөрдү күчөтүү керектигин айтты. Европа биримдиги Молдова менен Румыниянын алакаларын кайра калыбына келтирүү аракетин жасай баштады. Учурда Европа биримдигине төрагалык кылып жаткан Чехиянын премьер-министри Мирек Тополанек бул багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Молдованын борбору Кишиневде болуп, Молдованын президенти жана коммунисттик партиянын лидери Владимир Воронин менен жолугушту. Биримдиктин мүчөсү болгон Румыния менен Молдованы жараштыруу аракетин кылган Тополанек Молдовадагы саясий криз Европа биримдигин тынчсыздандырып жатканын билдирди. Ооганстанда алгачкы жолу улуттук корук пайда болду. Ооганстан өкмөтү өлкөнүн Бамиян вилаятындагы чакан көлдөр жайгашкан аймакты улуттук корук кылуу демилгесин көтөрдү. Эми бул демилге Ооган парламентинин кароосунан өтүүгө тийиш. Бул көлдөр 1970 жылдары туристтер көп келген аймак саналган. Бирок андан кийинки жылдар тынымсыз согуштардан улам кароосуз калып, начарлап кеткен болчу. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар болду. Илим Кепкезе көзүңдө кайрадан.
Рахмат, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлар менен Адамбек Акмат уулу тааныштырды. Азаттыкта айтылган кабар макалалар менен кеңири таанышам десеңиз, Азаттык чекит кежатты биздин интернет сайтыбызга башпагыңыз. Эми Кыргызстанда бүгүн болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча бүгүн Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарынын тоолуу аймактарында 0-2 даража суук болуп, үшүк жүрөт. Үшүктүн жүрүшү жаңы бүчүр алып келаткан айыл чарба өсүмдүктөрүнө терс таасирин тийгизиши ыктымал. Бүгүн 23 апрелде Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Талас, Ысык Көл, Нарын өрөөндөрүндө 13-18 даража жылуу. Баткен облусунда 12-17 даража жылуу болот. Чүй, Ош, Жалал Абад аймактарында 15-20 даража жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 17-19 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттык уктурууларын улантат. Бирдиктүү элдик кыймылдын атынан президенттик шайлоого аттанган Алмаз Атамбаев элдин доошу калыс саналса эле жеңишке жетем деп турат. Айрым саясат талдоочулар ал алдыга койгон максатын ачык айтып, коомду жараткан көрүнүштөргө каршы күрөшүү жолун аныктаса элдин колдоосуна татышы ыктымал дешсе, айрымдары бул жарышта Атамбаевдин чоң бийликке карай жолундагы акыркы тепкич болушу ыктымал деп болгулап жатышат. Адистердин пикирлери менен кененирээк Бүбүкан Досалиева тааныштырат.
Саясат талдоочу Жолборс Жоробековдун баамында бийликтен талапкерликке Курманбек Бакиевден башка адам көрсөтүлсө деле Атамбаевдин жеңиши кыйын.
Азыр Атамбаевди эл колдойт деп айтуу өтө опурталды. Анткени себеби Бакиевдин командасына 2 жолу кирди. Оппозициядагы жигиттерге өтө катуу сөздөрдү айтып, азырга чейин ал сөздөрүн унутпай жүрүшөт. Ошон үчүн эми жогору дегенде 50+1% менен утат дегенге дагы ишениш жок.
Антке менен Атамекен партиясынын Жалал Абад областык уюмунун төрагасы Совет Сейитбеков Атамбаевди эл колдойт деп билдирди.
Президент болсо бул киши ток киши. Атамбаев эгерде утула турган болсо Кыргызстандан отурган киши. Мисалы үчүн түштө колдойт, бирок албеттендүктүштү гана жердештердештен таасир бериши мүмкүн, бирок Атамбаев жаңы.
Жаштардын Кебел уюмунун жетекчиси Мирзат Ажиев Атамбаевдин жеңиши толук мүмкүн, себеби эл бийликтеги жаңылаанууну самап турат деген ойдо. Алмаз Атамбаев талапкерликке бийлик же чоң кызмат үчүн эмес, мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүүнү максат кылган саясий күч бектин чечими менен чыккандыгын жана бийлик шайлоону мурдагыдай бурмалабай өткөрсө, жеңишке жетип бектин колдоосу менен мамлекеттик башкарууну өзгөртө алаарын Азаттыкка билдирди.
Азыркы бийлик ажыдаар экенин баары көрүп турат. Мен да өзүмдүн тажрыйбамдан көрдүм. Ал ажыдаарды бир адам албетте жеңе албайт экен. Мен да ойлогом ошо ажыдаардын мунарасына кирип жеңе аламбы деп, андай эмес. Чоң күч керек экен. Азыр ошондой күч бар, бириккен элдик кыймыл.
Алмаз Атамбаев жеңишке жетсе Кыргызстан демократиялуу мамлекетке айланат жана ага өкмөт башчы кезинде ээ болгон тажрыйбасы өбөлгө түзөт деген ишенимде.
Бийлик тең салмактуу болот. Эч ким хан боло албайт. Кыргызстан бири бирөөгө иштебейт. Мамлекет эл үчүн иштейт. Экинчисинен мен 8 ай премьер министр болдум. 8 айдын ичинде бюджетти профицит кылып бердим. Бюджеттин профицит 10 миллиард сомдон ашып кеткен. Анагы ВВП-нын өсүшү 8%тан ашып кеткен. Ичине мындай таза иштегенди, ууруларды оздуктаганды көрсөтүп кеткенбиз. Иштесе болот деп.
Антке менен саясатталуучулар Атамбаевди ишкер жана мурдагы өкмөт башчы катары гана тааныган элдин, аны өлкөгө чоң өзгөрүүлөрдү алып келе турган лидер деп аңдап тааныш үчүн шайлоого чейинки убакыт өтө тардык кылат деп бүчүркөп турушат. Ошон үчүн Атамбаев кандай өзгөрүүлөрдү кантип алып келе тургандыгын ачык жана так айтуусу керек дейт саясатталуучу Табылды Акеров.
Өзүнүн программасын өтө ачык кылып бериш керек да, элге түшүнүктүү кылып, анан бүгүнкү бийликти толугу менен өзгөртүү негиздемесин толук кандуу жеткириш керек. Мисалы үчүн кландык системаны жок кылам деп, буйрутма өлтүрүүнү жок кылам деп.
Табылды Акеровдун баамында Атамбаев шайлоо өнөктүгүндө өзүн элдин башын бириктире ала турган лидер катары көрсөтсө, марага жетчү жагдайлар арбын. Бүйүкан Досалиева, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан таңкы азаттык, микрофондо Илимжан Узаков. Эми берүүбүздө азаттыктын Бишкек студиясынан жүргүзүлүүчү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Таңкы маектерди Бурулкан Турдубек кызы уюштурмакчы. Анда кеткизек өзүңүздө, Бурулкан.
Рахмат Элим, кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Президент Курманбек Бакиев баштаган Ак жол саясий партиясынын төрага орун басары болуп иштеп келген мурдагы вице-премьер-министр Элмира Ибраимова кечээ президент Курманбек Бакиевге жана партия мүчөлөрүнө кайрылуу жолдоп, президенттик шайлоого чейин президент бир катар суроолорго жооп берүүсүн сурады. Кайрылуу боюнча пикирин билүү үчүн биз азыр парламенттик фракция мүчөсү, партиянын активдүү мүчөлөрүнүн бири Ажыбай Калмаматовго түз байланышка чыгып жатабыз. Ажыбай мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз Ибраимовдун кайрылуусу менен албетте таанышып чыксаңыз керек. Ушул кайрылууда партиячы төрага орун басары катары Ак жол элдик партия деген ишенимди актабай башка жолго түшүп кетти, үй бүлөгө кызмат кылган саясий топко айланды деп атат да, ага өзүнүн негиздерин келтирген экен. Сизде кандай ой бар бул боюнча?
Элмира айымдын бул кайрылуусун мен кечирээк окудум сиздердин сайттан. Сиздер берген суроолор боюнча дагы окуп таанышып чыктым. Бул жерде эми Ибраимова биздин өзүбүздүн фракцияда 5 ай жетектеп турду биздин парламентте. Андан кийин 8 айдын тегерегинде ал киши вице премьер болуп турду. Эми ал киши өткөн жылкы майдан тартып эле бул биздин партиянын ишинен четтеп деп айтсам болот да. Ал эми январдан бери ал киши таптакыр эле уже өзүнүн байланышын үзүп койду. Ал эми кандай гана партия болбосун, баягы устав боюнча 3 ай эгер өзүнүн байланышын үзүп взносту баягы төлөп турбаган болсо, ал киши автоматтык түрдө чыгыш керек партиянын катарынан. Анан бүгүнкү күндө ушу 3 айдан 4 айдан бери эч күнү билинбеген Элмир айымдын бүгүнчө калпа кайрылуу жасашы, анын үстүнө ушул элдик партия, Ак жол партиясынын атынан чыгып сүйлөп жатышы, ал кишиге баягы моралдык укук бере бербей, ушуга мен таң калып турам.
Ал киши өзү төрага орун басарлыгынан расмий чыкканда саясий кеңеште каралды беле же азыр карала элекпи?
Бул боюнча саясий кеңешке ал киши өткөн жылы эле өзүнүн баягы кайрылуусун айткан. Ушу саясий кеңештин мүчөлөрүнүн убагында өткөн жылы баягы чогулган саясий кеңештин мүчөлөрүнүн чогулуштарында ал киши айтып, мен ушундай бул жумушка өткөнүмө байланыштуу мен уже 2 иште иштей албай калдым деп, өзүнүн баягы кызматын мындай биздин ушул жогорку кеңештеги депутатыбыз Астанжил Анисович Арабаевко өткөрүп берген. Мен бул киши кабыл алсын, мен мындан ары мындай 2 ишке үлгүрө албай жатам деп. Андан кийин эми азыр 3 айдан бери ал кишини 4 айдан бери үнөндө кала электибиз, эч кандай бир мындай бир партияга байланышып же болбосо партиянын ишине бир күйүп.
Ажай мырза, жакшы, биз түшүнүктүү. Эми бул киши ушул партиянын төрага орун басары болуп буга чейин иштеп келген, вице премьер болуп иштеп келген, баягы саясий аренада жүргөн киши катары кайрылып аткандан кийин дагы бир ушул суроону сурагым келип атат да, сиздин ушул кайрылуусунда айтып атат да, сиздин пикириңизди билгим келип атат. Мисалы өз кайрылуусунда айтып атат, Бакиев эл күтүп аткан суроолорго жооп бериши керек ушул шайлоого чейин деп атат да. Маселен, эмне үчүн жарандардын коопсуздугу сакталбай калды, же мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар табышмактуу өлүп жоголуп, журналисттер опурталдуу жагдайда жашап атат, экономика, мамлекет туугандык башкарууга өттү, билим берүү, маданият төмөндөдү дейт, улуттук таламдар, үй бүлөлүк таламдарга алмашты дейт. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми бул менин пикирим 6 пункттан турган ал киши өзүнүн баягы суроо талаптарын коюптур. Эми бул жерде эми өзүнө тура бере турган болсо мына экономикалык секретти экономиканы чагылдырган, же болбосо мына журналисттердин жашоо коркунучта калды деп айтыптыр. Экономика секретин 2005 жылы мисалы үчүн бизде 18 миллиард чыгаса бөлүм болсо, биз жетүүдө бүгүнкү күндө өткөн жылды 48 миллиард менен аяктап отурабыз. Бул эми экономикалык секретти баягы көзүн таң койгон адам көрбөсө, калган адамдар көрүп эле атат баягы биздин баягы финансы жагынан болобу, экономика жагынан болобу өнүгүш болуп жатканын. Жылына бир 60-70 мектеп курулуп атат. Мурда 15 жылдын ичинде 15ке жетпеген мектеп курган болсо. Быйылкы жылдын эле баягы бюджетине 3,800,000,000 тегерегинде баягы капиталдык курулушка салым бөлүнүп жатат. Ал эми ал кишинин өзүн эле баягы 8 ай курирус эткен мынагу билим жана маданият деңгээли төмөндөп жатты дейт. Ал киши 8 ай иштеди. Ал кишиге ким мындай бир тоскоолдук берди? Ушул баягы билимди, маданиятты элдин баягы адеп акылагын, моралдык жактарын көтөрүшкө.
Ажай мырза, айтсаңыз ушул Ибраимованын кайрылуусу Ак жол партиясынын ичинде кандайдыр бир ажырым кетти деген имиштерге бир далил болгон жери жокпу? Партиянын азыркы ынтымагы кандай деги?
Эми бүгүнкү партиянын мисалы үчүн өткөн жылы май айында ал киши бизде фракциянын жетекчилигин тапшырып берди. Ага чейин ал кишинин баягы кыймыл аракеттеринде баягы биздин баягы парламенттин ичиндеги аткарган жумуштарыбызда анча мынча баягы ал кишинин баягы кээ бир баягы жасаган саясаттарын көрүп жүрдүк. Андан кийинки азыр бүгүнкү мезгилде мен Ак жол фракциясынын ичинде мындай бир ажырым болуп жатат же болбосо жик болду деген сөзгө кошула албайм. Мындай абалды өзүңүздөр деле көрүп жүрөсүздөр күндөлүк баягы биздин аткарган жумушубуздан, күндө баягы болгон жыйналыштардан. Бизде мындай бир жик кетти же болбосо ортодо мындай ажырым пайда болду деген сөзгө мен кошула албайм.
Анда сизге чоң рахмат. Бизден убактыбыз бүтүп калды. Бул теманы дагы козгойбуз. Урматтуу угармандар, азыр биз менен түз байланышта жогорку кеңештин депутаты, Ак жол партиясынын мүчөсү Ажыбай Калмаматов болду. Мен азыр кезекти Прагага берем. Илим,
рахмат. Биз Бурулкан Турдубек кызы түзүүдө уюштуруучу интервьюларга саат 9:00 чейин дагы кайрылабыз. Бишкекте саат 7:16 өттү. Азыр кабарлардын кыскача мазмуну. 2-майда коммунисттик партиянын курултайы болот. Анда 23 июлга белгиленген президенттик шайлоо маселеси талкууланат. Бүгүн өкмөт башчы парламентте отчет берет. Бүгүн Бишкекте китеп күнү өткөрүлөт. Ага байланыштуу Борбордогу мамлекеттик тарых музейинде көргөзмө ачылып, ал жерге мамлекеттик жана менчик басылмаларда басылып чыккан китептер коюлат. 24 апрелде коргоо министрлигинин машыгуулары башталат. Түркия менен Армения алакаларын жакшыртуу боюнча шарттуу келишимдерди түзүүгө жетишти. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ирандын өзөктүк курал жасоо дымагына такыр жол берүүгө чакырды. Европа биримдиги Молдова менен Румыниянын алакаларын кайра калыбына келтирүү аракетин жасай баштады. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми дүйнөдөгү орчундуу окуяларга токтололу. 6-майда Грузияда НАТОнун машыгуусу башталат. Буга Москва каршылыгын билдирип, 7-майга белгиленген Россия НАТО кеңешинин штаб башчылар жыйынына катышпай турган болду. Кененирээк Эсенбай Нурушев баяндайт.
НАТОнун тынчтык үчүн өнөктөштүк программасындагы кезектеги машыгуулар Грузияда майдын этегине чейин созулат. Өткөн аптада орус президенти Дмитрий Медведев
такого рода действия, они явным образом направлены на демонстрацию мускулов, на наращивание военный компонент.
Мындай аракеттер булчун көрсөтүү мүдөсүн билдирерин Кавказда кырдаалкы иш алышта турганда аскерий компонентти күчөтөрүн айтып, альянсты машыгууларды өткөрүүдөн баш тартууга чакырды. Мындан тышкары
такие решения разочаровывают и не способствуют возобновлению полноценных контактов между
альянстын бул чечими тараптардын ийин суутуп Россия менен НАТОнун байланыштарын тоолук кемелине келтиргенге көмөктөшпөй турганын да эскертти. Биз бул жерде эмне болорун абдан агылгала байкап турабыз жана ошого жараша чараларды көрөбүз деп айтты Медведев. Мунун соңунан Москва Россия НАТО кеңешинин 7-майга белгиленген штаб башчылар жыйынына барбай турганын альянска кабарлады. НАТОнун өкүлү Роберт Пышел пландалган машыгуу булчун көрсөтүү иш арасы эместигин белгиледи.
It's not an exercise which is going to involve any heavy artillery, no tanks and so on. There will be of course some military equipment to do with, for instance.
Машыгыга эч кандай артиллерия, танк же ушулуңду оор аскери техникалар тартылбайт. Болгонага катыша турган 450 учакты персонал массалык кыргын куралдарынан коргонуу укмаларына, аскери эвакуация уюмдуу кадимкеле көнүмүш операцияларга жатыгышат. Лондондогу эларалык стратегиялык изилдөөлөр борборунун аскери анализдери бөлүмүнүн башчысы Кристофер Лангтон НАТО Москванын каршылыгынан улам пландалган бул иштен баш тартпашы керек. Ошол учурданы орустардын кычыгына тийбегидей кыяпты өткөрсө болот деп эсептейт.
These are exercises on interoperability for all nations in the Partnership for Peace program who wish to take part, and Russia has never objected to those, but given the sensitivity at the moment in Georgia.
Мындай машыгуулар тынчтык үчүн өнөктөштүк программасынын негизинде мурдатан эле боло жүргөн. Россияга эч качан каршы болгон эмес, бирок азыр орус грузин мамилелеринин оор абалын эске алганда мунасалуу чечим табууну караштырып көрсө болот, дейт Лангтон. Грузиядагы машыгууларга бар болуп 19 мамлекет, алардын ичинде Кавказдан Армения менен Азербайжан, Борбор Азиядан Казакстан катышмак болгон. Бирок Астана акыркы кезекте айнып калды. Абхазия болсо НАТОнун операциясына жооп болуп, капыл-тапыл эле өзүнчө аскерий машыгууларды өткөрүүнү чечти. Грузия менен тогушкон чек ара бойлоруна россиялык аскерлер жайгаштырыла баштаганын Абхаздардын тышкы иштер министри Сергей Шамба ырастады.
Прагадан Исимбай Нурышев болду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары кеңсеси мүчө мамлекеттердеги шайлоолорго байкоо салып, өз баасын берип турат. Бул кеңсе ар дайым шайлоонун эркин жана акыйкат болгон болбогондугуна калыс баа берген байкоочу болуп келген. Бирок акыркы бир нече шайлоону анын ичинде чатактуу Молдова шайлоосун эл жакшы өттү деп ал жакшы өттү деп жарыялаганына байланыштуу ЭКК-нун бул көзөмөл институту акыйкаттыктан тайдыбы деген күмөн саноо күч алды. Жаңыл Чытырбаева кененирээк айтып берет.
Молдовада 5-апрелдеги парламенттик шайлоого байланыштуу бийликтер көзөтүп кеткендердин добуштарын пайдаланышты. Көп кишилер улам кайра добуш берди деген кинелер коюлду. Бийликтеги компартия жеңүүчү деп жарыяланганда оппозиция шайлоо бурмалоо менен өткөндүгүн, добуштардын 30% бурмалангандыгын жар салды. Мындай кинелер Молдованын баш калаасы Кишиневдо миңдеген кишилер катышкан бир нече күндүк нааразылык акцияларына түрткү болду. Бирок эл аралык байкоочулар мындай өксүктөрдү өз убагында ачык айтып чыкканга жараган жок. Шайлоонун эртеси ага алдын ала берген баасында ЭКК-нун демократиялык институттар жана адам укуктары кеңсеси шайлоо жалпы жөнүнөн плюралисттик маанайда өттү. Ал эл аралык стандарттарга жооп берди деп жарыялады. Отчетто келечек шайлоолорду артык баш административдик кийлигишүүдөн арылтуу үчүн Молдовага дагы жаңылануулар керек экендиги айтылган. Бирок сын көз караштагылар олуттуу мыйзам бузуулар болгон шайлоону ЭКК уюму колдоп чыкты деген пикирде калышты. Европа парламентинин Британиядан шайланган мүчөсү барон айым Эмма Никольсон Молдовадагы шайлоону көзөмөлдөөгө катышкан эле. Азаттык менен маегинде ал ЭКК кеңсесинин отчету түпкүлүгүндө карама каршылыктуу болгон деп билдирди. Отчетто шайлоо системасындагы ири кемчиликтер болгону белгиленди. Бирок документтин башка бөлүмдөрүндө, айрыкча пресс-релизде, ал кемчиликтерге көңүл бурулбастан, бул эң мыкты шайлоо болду деп айтылган, деди британиялык байкоочу. ЭКК-нун кеңсеси уюмдун 56 мүчө мамлекетиндеги шайлоолорго байкоо жүргүзөт. Ага ар дайым мындай көзөмөлдүн жогорку стандартын камсыздаган тарап катары мамиле кылып келишти. Анын 2003 жылы Грузиядагы, кийинки жылы Украинадагы шайлоолорду сындаган отчеттору антидемократиялык режимдерге каршы турган оппозицияга күч берип, батышчыл маңыздагы Роза жана Кызгылтым инкылаптарында бийликтин тынчтык жол менен алмашышына түрткү болгон. Бирок байкоочулар кеңсенин андан берки экс-советтик өлкөлөр боюнча билдирүүлөрү соңку жылдары кыйла үстүрт болуп кеткендигин белгилешүүдө. Бул орган Армения, Азербайжан сыяктуу өлкөлөрдөгү кээде одоно мыйзам бузуулар менен өткөн шайлоолорду колдоп берди. Айрымдар муну Орусия көрсөткөн кысымдын түздөн-түз жыйынтыгы деп эсептешет. Москва ЭКК-ну батыштын таасирин таркатуучу уюм деп өгөйлөп, анын дарегине катуу сын айтып келди. Ар кандай бут тосуулардан улам бул кеңсе Орусиядагы соңку парламенттик жана президенттик шайлоолорго байкоочуларын жибере алган жок. Аталган кеңседе 13 жыл иштеп туруп, азыр АКШ'да жайгашкан адам укуктарын көзөмөлдөгөн Freedom House уюмунун Европалык бөлүмүн жетектеген Владимир Школьников эки өлкөнүн байкоочуларына бут тосууга Орусиянын колунда көп сандаган бюрократиялык куралдар бар экендигин мындайча белгиледи. Орусия бюджет аркылуу буттосуп, ЭКК-дагы маанилүү кызматчыларды бекитүүгө таасир эте алат, башка бөлөк маселелер боюнча консенсусту буза алат, майда чүйдө маселелерди козгоп туруп алышы мүмкүн, дейт ал. Бирок ЭКК-нун кызматкерлери Орусиянын кысымынан улам талаптарын төмөндөтүп жатат деген кинени четке кагышууда. Азаттыктын Молдаван кызматы менен маегинде уюмдун узак мезгилдүү байкоочулар миссиясынын жетекчиси Николай Волчанов уюмдун Молдова боюнча алдын ала билдирүүсү анын шайлоого берген жыйынтыктоочу бүтүмү эмес экендигин мындайча эскертти. 6 апрелдеги билдирүүбүздө алдын ала табылгалар жана жыйынтыктар гана камтылгандыгын баса белгилегим келет, деп айтты ал. Уюмдун 22 апрелдеги өткөөл бүтүмүндө 5 апрелдеги шайлоонун аке чүкүсү баяндалып, андан кийинки окуяларга кеңирирээк баа берилет. Анда ЭКК-нун кеңсеси бурмалоолор боюнча чектелүү сандагы арызданууларды тактоого аракеттенгенин, андай арыздануулардын басымдуу көпчүлүгү негиздүү экендиги, бирок кошумча анализ зарылдыгы айтылат. Уюмдун жыйынтыктоочу отчету келерки айдын башында жарыялануга тийиш.
Жаңыл Жусупжан Прагадан баяндады.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Таң казаттык уктурууларын улантат. Микрофондо Илимжан Узаков. Эми Кыргызстанда чыккан басма сөздөгү бүгүнкү кабар маалыматтар менен учугай тааныштырмакчыбыз. Басма сөзгө баяндаманы Бишкектен кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев даярдады. Анда кепкелек өзүңүздө, Шайлообек.
Бүгүн жарыкка чыккан учур гезитине качанга чейин тезектин түтүнүнө иштелабыз деген ат менен Ак жол партиясынын төрагасынын орун басары Элмира Ибраимованын Президент Курманбек Бакиевке, ошондой эле Ак жол партиясынын мүчөлөрүнө кайрылуусу басылды. Буга Удаа эле Ата мекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаевдин Атамбаевге ат көтөргүч жоопкерчилик ыйгардык деген ат менен кабарчынын суроолоруна жообу жарык көрдү. Ал сөзүндө оппозиция биригип бир талапкер катары Алмаз Атамбаевди дублер катары генерал Исмаил Исаковду алып чыгышканын президенттикке көрсөтүү менен Атамбаевдин тагдырын эмес, үй бүлөлүк криминалдашкан системасыз эркин атаандаштыкка негизделген тең салмактуу коом түзүү идеясын көтөрүп жатышканын айтат. Ал эми белгилүү парапсихолог Мелис Карыбеков мындан 3 жыл мурун Мелис Эшимканов менен сүйлөшүп калганын, ошондо журналист Мелис парапсихолог Мелистен 3-үнчү президент ким болот деп сураганда Алмаз Атамбаев болорун айтканын, ошону менен бирге эле Кулуп Акаев тушунда Бишкектин мэрлигинен отставкага кетип президенттикке аз салышып калганда анын иниси Марсель Кулупка Кулуп президент болбойт, ага кылмыш иши ачылганы калды, түрмөгө олтурат дегени жана башка жоопторо жарыяланды. Мелис Карыбековдун вечерний Бишкек гезитине ошол эле 2006-жылдын 29-мартында айтып бергендери да окурмандарга орус тилинде сунуш кылынган. Парапсихолог Бакиев менен Кулуптан реформатор чыкпастыгын, булар бир режимден экинчи бир режимге өтүүгө жардам берчү көпүрөнүн гана милдетин аткарып жатканын белгилейт. Чыныгы реформатор 3-президент болору, Ал шайланган бир жылдан кийин эле эл өзгөрүүнү өз жон териси менен сезе баштаарын айтат. Жаңы лидер бул элдин тилеги. Элдин тилегинен келген адам өлкөнүн багытын толугу менен жаңылайт. Бир аз жыл өтпөй Кыргызстан борбор Азия өлкөлөрүнүн ичиндеги экономикасы эң эле өнүккөн бакуват өлкөгө айланат. Кыргызстанда эч качан жарандык согуш болбойт, дейт Мелис Карыбеков. Дестандан ара аттуу баштуу айрым саясий ишмерлердин оппозициянын акыркы чечими тууралуу ойлоруна орун берген. Мамлекеттик ишмер Ишенбай Абдыразаков президенттик шайлоо абдан чыңалган кырдаалда өтөт. Менимче Атамбаевдин тарапкерлери анын бардык артык кемчиликтерин эсептешсе керек, десе депутат Иса Өмүркулов, эгер эртеңки шайлоого кайдыгер мамиле жасап, акчага сатылып, келечегибизге кол шилтесек тарых алдында жууса кеткис кечиримсиз иш кылган болобуз, деп айтышкан. Илим, кийинки саатыбыз тулайлы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүн чыккан басма сөздөгү кабар маалыматтар менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Сиз таң Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Илимжан Узаков, программабыздын мындан аркы бөлүгүндө. Азаттыктын түзүүдөгү маегин Бектин атынан президенттик шайлоого аттанган Социал-демократтар партиясынын жетекчиси Алмаз Атамбаев менен Кубат Отурбаевдин маегин жана башка макалаларды уга аласыздар. Булар алдыдагы жарым сааты боло турган темалардан. Бишкекте саат 7:30. Соңку кабарлар менен микрофондо кайрадан Айданбек Акмат уулу. Айданбек.
Бүгүн өкмөт башчы парламентте отчет берет. Игорь Чудинов өкмөт мүчөлөрү менен биргеликте Жогорку Кеңештин пленардык отурумуна катышып, өткөн жылдагы иштери боюнча баяндама жасайт. 24-апрелде коргоо министрлигинин машыгуулары башталат. Машыгуулардын алгачкы бөлүгү жума күнү Бишкекте башталып, андан кийин 25-апрелде Баткен облусунда улантылат. Машыгуулардын Баткендеги этабына президент Курманбек Бакиев байкоо жүргүзөт. 2-майда коммунисттик партиянын курултайы болот. Анда 23-июлга белгиленген президенттик шайлоо маселеси талкууланып, партия өзүнүн талапкери менен президенттик шайлоого барабы же башка талапкерди колдойбу, мына ошол маселе чечилет. Бүгүн Бишкекте китеп күнү өткөрүлөт. Ага байланыштуу борбордогу мамлекеттик тарых музейинде көргөзмө ачылып, ал жерге мамлекеттик жана менчик басмаканаларда чыгарылган китептер коюлат. Кумтөр боюнча жетишилген келишимге азырынча бир жактуу баа берүү кыйын, анткени кол коюлган келишимдер толук жарыялана электе билдирди Кыргызстан тоо кенчилери бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшөев. Расмий бийлик кумтөр боюнча жаңы келишимдерди жогору баалап жатат. Эл аралык кабарлардан. Түркия менен Армения алакаларын жакшыртуу боюнча келишимдерге жетишти. Расмий Анкара билдиргенине караганда, эки өлкө алакаларын жакшыртуу боюнча бир катар ийгиликтерге жетишип, эки тарапты канааттандырган жол картасы боюнча келишимдер түзүштү. Бирок тараптар 1993-жылы жабылган Түркия Армения чек арасынын ачууну караштырган жок. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ирандын өзөктүк курал жасоо дымагына такыр жол бербөөгө чакырды. Клинтондун айтымында АКШ кандай болгон күндөн да Ирандын андай аракеттерин токтотуу чараларын көрөт. Ошондой эле ал Иран жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы боло турган болсо, чектөөлөрдү күчөтүү керектигин айтты. Европа биримдиги Молдова менен Румыниянын алакаларын кайра калыбына келтирүү аракетин жасайт. Учурда Европа биримдигине төрагалык кылып жаткан Чехиянын премьер-министри Мирек Тополанек бул багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Молдованын борбору Кишиневдө болду. Ооганстанда алгачкы жолу улуттук корук пайда болот. Ооганстан өкмөтү өлкөнүн Бамиян вилаятындагы чакан көлдөр жайгашкан аймакты улуттук кор деп жарыялоо демилгесин көтөрүүдө. Эми бул демилге Ооган парламентинин кароосунан өтүүгө тийиш. Косово президенти Буудан өлкөдөгү миссиясын соңуна чыгарууну өтүндү. Косово президенти Фатмир Сейдиюнун айтымында Косово мамлекети Сербиядан көз карандысыздыгын алганына бир жыл өттү. Андыктан Буунун өлкөдөгү миссиясын токтотууга да мезгил келип жетти. Бул дүйнөлөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Илим.
Рахмат, кабарлар менен бүгүн сиздерди Айданбек Акмат уулу тааныштырууда. Эми бүгүн Кыргызстанда болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат. Аба ырайын Мира Мамбаева айтып берет.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча бүгүн Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарынын тоолуу аймактарында 0-2 даража суук болуп, үшүк жүрөт. Үшүктүн жүрүшү жаңы бүчүр алып келаткан айыл чарба өсүмдүктөрүнө терс таасирин тийгизиши ыктымал. Бүгүн 23-апрелде Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Талас, Ысык Көл, Нарын өрөөндөрүндө 13-18 даража жылуу. Баткен облусунда 12-17 даража жылуу болот. Чүй, Ош, Жалал Абад аймактарында 15-20 даража жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, Абанын температурасы 17-19 дараже жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттык уктурууларын улантат. Бириккен элдик кыймыл быйыл өтө турган президенттик шайлоого талапкер катары көрсөткөн Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмаз Атамбаев кечэ Азаттыкка интервью берди. Анда Атамбаев Бакиевдин кемчилиги Акаевдин каталарын кайталап, тууган туушкандарынын таасиринен чыга албай калгандыгы болду деди. Ал ошондой эле эмне себептен өкмөттү башкарууга аргана, шайлоонун тазалыгы өзүнүн премьер-министр кезинде ууланганы тууралуу бир катар суроолорго да жооп берди. Атамбаевтин интервьюсун Кубат Утурбаев алды.
Алгачкы суроо ушундай Алмаз мырза, мына бириккен элдик кыймыл, албетте бул суроону ошол бириккен элдик кыймылдын өкүлдөрүнө бериш керек эле, ошентсе дагы сизге дагы бергенге эмне себептен ушу оппозиция талапкер катары сизге токтолду деген ойдосуз?
Эми Кубат, эми өзүң туура айттың да бул суроону бюронун мүчөлөрүнө беришет го. Мисалы ачык айтайын, талапкерди бекитүү убагында мен катышкан жокмун биринчи эки саатына, өзүңөр чечкиле деп. Анан уже бир чечимге келгенден кийин анан кирдим да. Мен дагы кайталап кетем, мен убагында өзүм башка талапкерлерди сунуштагам. Өмүрбек Текебаев, Бакыт Бешимовтор.
Сиз көргөзүлгөндөн берки убакыттын ичинде мына интернетте талкууларда, эл арасында сөздөрдөн улам мындай сөз болуп атат, ушу Алмаз Атамбаевдин каражаты бар болгондуктан балким оппозиция ошого токтолдугу деп.
Эми каражат жагынан алсак ошол эле, менимче кээ бир бюронун мүчөлөрүнүн каражаты меникинен көбүрөөк, анткени менин тапкан мүлкүмдүн көбүнөн Аскар Акаевич кезинде ажырагам да. Менимче болбой эле башка бир негиздер болду окшойт да. Үстөрүнөн сурасаңар тактап айтып берер.
Сиздин талапкерлигиңиз жөнүндө талкуулардын арасында ошо сизди мурда Бакиев менен иштешип калган премьер катары, ачыгын айтканда, түзүн айтканда деп айтып атышат, оппозицияны сатып кеткен. Анан кантип ошол адам кайра оппозицияны жетектеп бир талапкер катары ушу баштап чыга алат деген пикирлер болду.
Эми мындай сөз 2 жылдан бери абдан таратылды. Бирок чындыгында кандай болгонун жакында Азимбек Бекназаров дагы кайталап атты пресс конференцияда. Атамбаев бизди сатпай эле, биз Атамбаевди сатканбыз деп. Чындыгында иш башкача болгон, аны билем деген адам билгиси келсе документтер чыккан жакын арада гезиттерге. Башкача болгон. Мен мына бийлик менен Бакиев менен кызматташууга оппозициянын чечими менен баргам. Барганда дагы мени менен кошо бир топ оппозициядагы досторум бармак, бирок ошол чечимди аягында аткарбай калды да өзү оппозициябыз. Бирок азыр кеңешсек бир топ айтып атат, ошондо ошо чечимди аткарып сени менен барганда башка мамлекет болмок экен деп. Чындык ушундай болбогондо оппозиция тегеренип жүрүп мага кайра келбейт эле. Ошон үчүн менин жүзүм жарык оппозициянын алдында. Бирок бир мүмкүн менден катачылып кетти. Убагында бул нерсени айткан эмеспиз да. Кайра эле оппозицияга сөз тийбесин деп мен ушу 2 жыл сөз көтөрүп чыдап жүрдүм.
Премьер-министрлик кызмат Кыргызстанда чоң таасирдүү кызматтардын бири да. Ошол убакта сиз эмнеге жетиштим деп ойлойсуң да, негизги жасаган иштериңизди айта аласызбы?
Ошол убакта Кыргызстанда абдан татаал кырдаал болчу. Кыргызстан граждандык согушка бараткан. Түндүк түштүккө бөлүнүүгө бараткан, керек болсо парламентте дагы уже депутаттар эки тарапка бөлүнүп жаклашмай башталган да. Билесиңер, ошондо чоң бир антимитингдерди уюштурабыз деп миңдеген жигиттер келген, ар кайсы региондон керек болсо согушка даярданып келгендери да болгон. Ошондон биринчиден Кыргызстанды согуштан бөлүнүүдөн сактап калдык. Ал кырдаал азыр артта калды, анткени азыр азыркы бийлик үчүн түштүктөрү төшүн тоспойт да. Экинчисинен мен 8 ай премьер министр болдум. 8 айдын ичинде бюджетти профициттүү кылып бердим. То есть бюджетте акчанын артыкчылыгы болуп калды да. Азыр жетпейт деп атпайбы бюджетте? Эчтеке жетишпейт, бүт тешик деп. 8 айда бюджетный профицит 10 миллиард сомдон ашып кеткен. Бул Кыргызстандын тарыхында бир эле жолу болду да. Мен премьер болуп турганда. Экинчисинен жанагы ВВПнын өсүшү ага чейин 2-3 болсо 2007-жылы 8%тан ашып кеткен. Кичине мындай таза иштегенди, ууруларды кичине ооздуктаганды көрсөтүп кеткенбиз да. Иштесе болот деп.
Эгер сиз ушул профицитти түзсөңүз, жана андай айтып атасыз, ички кан төгүүлөрдөн сактасаңыз, анан эмне себептен сизге дагы узагыраак иштөөгө мүмкүнчүлүк берген жок? Сизден өздөрү сураныштыбы же сиз өзүңүз кеттиңизби?
Жок, мени кетиришти да. Ачык айтканда, билесиңер, абдан мактап коюлган максаттарды аткарды деп орден берип туруп анан кетиришкен. Анткени билесиңер, парламенттик шайлоонун алдында турганбыз. Мен ачык эле жаңы түзүлүп аткан Ак жол партиясына ачык эле каршы чыккам, бир топ ойлорумду айткам, президентке деле айткам, президент партия башчысы болгону туура эмес, президент журт башы болуш керек деп. Ошондуктан анын үстүнө бир топ айтып атпаймынбы, ууруларды кичине оздуктатпаганда аппетиттерин токтотуп туруп колго чаап деген деген. Анан ошондуктан бир топ кишиге мен ушу кекир дегендеги сөөктөй эле болдум да. Өзгөчө президенттин жакындарын. Ошондуктан мени кетиришти. Ал киши да туруштук бере албай калды.
Президент Бакиевдин кемчилиги эмнеде деп ойлойсуз?
Президент тилекке каршы ушу тегерегинен, ошонун таасиринен чыга албай койду да, Аскар Акаевичке окшоп. Мен Курманбек Салиевичке деле далай жолу айткам, ушу Аскар Акаевичти деле жакындары аң калып барышты эле, сизди деле алып барат деп айткам. Партия түзүлүп атканда деле айткам, ушу Бакиевдин командабыз дегендер дедим, бүгүн Бакиевдин командасы деп атат, кечээ Акаевдин командасы болсо, эртең шайтан президент болсо шайтандын командасы болот деп айткам. Ал киши ошондо керек болсо күлгөн да сеники туура да. Бирок аягында болбой эле ошолордун таасиринен чыга албай ошолор ээрчип кетти да. Ал киши мамлекеттин кызыкчылыгын, жакындарынын кызыкчылыктарынан өйдө кое албай койду.
Сиз ошо бир учурда, бул 2006-жылы ноябрда болсо керек, айткансыз, ошо президент Курманбек Бакиевди бул саясий өлүк болуп калды, биз аны менен сүйлөшпөшүбүз керек деп. Анан андан кийин бул бийликти жалпы азырдарга салыштыргансыз. Демек азыркы жагдай ошол калыбында калды деп айтсак болобу?
Эми биринчи сөз боюнча мындай: адашпаган адам жок дегенде, мен деле адаммын. Пайгамбар айткандай айтпады беле, мен да адам, адашам деп. Мен тем более пайгамбар да эмесмин, мен көп адашып жүрөм. Албетте ушундай сөздөн да адашкан, жаңылышкан учурлар болгон. Бул азыркы бийлик ажыдар экени баары көрүп турат менимче. Мен да өзүмүн тажрыйбамдан көрдүм, ал ажыдарды бир адам албетте жеңе албайт экен. Мен да ойлогом, ошо ажыдардын мунарасына кирип, ажыдарды колу бутунан байлап жеңе аламбы деп, андай эмес экен да, бир чоң күч керек экен. Бирок азыр ошондой күч бар, бириккен элдик кыймыл.
Мындай деген сөздөр болду, ошо бириккен элдик кыймылдын ичинде талапкерди тандоо убагында ошо Кыргызстанда кандай система керек деген, кандай башкаруу керек деген маселенин айланасында көп талаш тартыш болду деп. Сиздер эмнеге токтолдуңуздар? Эгерде сиздердин жеңишиңиздер камсыз болуп калса, анда Кыргызстан кандай жолго түшөт башкаруунан? Парламенттик деп айтып жүрүшөт, элдик деп айтып жүрүшөт, президенттик деп айтып жүрүшөт.
Албетте ошондой талаш тартыштар дагы эле жүрүп атат, бирок негизги суроолор чечилди. Биринчи ирет бийлик тең салмакты болот. Эч ким хан боло албайт, эч ким Кокон хандыгын түзө албайт. Кыргызстан бири бирөөгө иштебейт да. Мамлекет эл үчүн иштейт, бири бирөө үчүн иштебей.
Мындай деген пикирлер бар, ушу президенттик шайлоону тышкы күчтөр, айрым бир чоң улуу мамлекеттер, державалар ушу Кыргызстанга таасир көргөзүүнүн куралы катары пайдаланып калышы ыктымал деп. Ошондой куралдын бири ушу оппозиция болушу ыктымал деген сөздөр бар да. Ошондон улам оппозициянын артында кайсы мамлекет турат деген да сөздөр бар. Сиз ушундан улам Кыргызстан кайсы мамлекеттер менен иштешүүгө базым жасаш керек деген ойдосуз?
Биринчиден, оппозициянын артында мамлекет турган жок. Оппозициянын артында эл турат, оппозициянын артында кудай турат. Ким менен иштеш керек? Албетте, биринчи ирет биздин мына кошуналар бар: Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, ушул Орто Азия, Түркмөнстан кошуналарыбыз бар. Албетте, эң биринчи ирет Россияны унутпаш керек. Бул биздин стратегиялык партнерубуз. Россияда бир 300-400 миң азыр жигиттерибиз иштеп атат. Россия менен биздин тарыхыбыз да бир. Азыр Кыргызстанда дагы бир 500,000 орус тилдүү жарандарыбыз бар. Муну унутпаш керек да. Албетте, башка мамлекеттер менен деле мамиле бузбаш керек. Эч кимди душман кылбаш керек. Америка болобу, Кытай болобу. Бул мамлекеттер абдан чоң таасирдүү мамлекеттер. Колдон келсе баары менен тил табышыш керек да. Анагы орустардын бир сөзү бар: ласкивый телок у трех маток, карау молокососу деп. Мындай бар менен мамиле таап, барынын пайдасын көрсөтөт.
Ушу оппозиция башынан эле айтып келе жатат да, ушу Кыргызстанда шайлоо системасына ишеним кетти, таза шайлоо болбойт деп. Эгер таза шайлоо болбосо, анда Бириккен элдик кыймыл эмнеге ишенип турасыздар? Шайлоо кандай өтөт деген болжолдор бар.
Эми шайлоого эч ким ишенбегенге бул албетте бийлик өзү күнөөлүү да. Бир эле мисал келтирейин керек болсо, бул шайкомдун төрагасы Клара Кабилова качып кетпеди. Президенттин уулу мени өлтүрөм деп айтты, тигүү деп айтты деп. Албетте бул бийлик шайлоого бир топ нерсе даярдап атат да, фальсификация даярдап атат. Бирок азыр эл башка. Мен ойлоп турам, бул жолу биздин эле өзүнүн ойлорун сактап калат. А эгерде бийлик бир оюндарга кетсе, бир фальсификацияга кетсе, анда элдин да күчүн көрөт. Эл деген сел, эл менен ойнобош керек.
Бул жолу президент Бакиев сизди кайрадан чоң бир кызмат сунушта, премьер-министр боло алмас, кел, кайра чогуу иштешели, оппозиция менен чогуу бир коалициялык өкмөт түзөйлү десе, сиздердин жообуңуздар кандай болот?
Эми мындай да, мен эгерде мага кызмат эле керек болсо, мен буга чейин деле бир кызмат дайыма алмакмын. Анткени ачык сөз, президент экөөбүздүн мамилебиз жаман эмес. Мага кызмат кереги жок, мага Кыргызстандын келечеги керек. Анын үстүнө мына пресс конференцияда Өмүрбек Чиркеев Текебаев айтпадыбы, биз Атамбаевге кызмат берген жокпуз, Атамбаевге тобокелди берип атабыз, Атамбаевге жоопкерчиликти берип атабыз. Башыбызды кан жагага байлап чыгып атабыз да бул чоң казакка. Анткени бул бийлик, билесиңер кандай бийлик, чындыкты жазгандардын колун сындырат, кулак бармак кесет, керек болсо өлтүрүп өрттөйт. Бул бийлик коркунучтуу бир бийлик. Ушул бийликти тазалаш керек.
Рахмат анда. Урматтуу угармандар, сиздер Бириккен элдик кыймыл бирдиктүү талапкер катары көргөзгөн Социал Демократтар партиясынын лидери Алмаз Атамбаев менен болгон маектиктуңуздар. Аны мен Кубат Оторбаев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:45. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. 2 майда коммунисттик партиянын курултайы болот. Бүгүн өкмөт башчы парламентте отчет берет. Бүгүн Бишкекте китеп күнү өткөрүлөт. 24 мартта коргоо министрлигинин машыгуулары башталат. Түркия менен Армения алакаларын жакшыртуу боюнча шарттуу келишимдерди түзүүгө жетишти. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ирандын өзөктүк курал жасоо дымагына такыр жол бербөөгө чакырды. Бул жана башка кабарлар менен кененирээк таанышам десеңиз, Азаттыктын интернет баракчасына кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Кезектеми кайрадан түлөөдөгү маекке беребиз. Сөз кайрадан Бурулкан Турдубек кызында. Бурулкан.
Рахмат элим, азыр биз чий түркүдө жашаган кыргызстандыктардын жашоо тилдеги тууралуу билели деп турабыз. Бул максатта эл аралык диаспоралар ассоциациясынын координатору Айсулуу Алымбек кызыга кызына биз азыр түз байланышка чыктык. Айсулуу, бизди угуп жатсаңыз, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Дегенде ушу чет өлкөдө иштеп жүргөн кыргыздардын жалпы санын тактап алсак, ар кандай маалыматтар айтылып атат. Маселен, статистика комитети чет өлкөлөрдө 200 000 кыргыз жашайт деп билдирди да кечээ жакында. Ассоциацияда акыркы маалымат кандай азыр?
Жок, эми биздин маалыматыбыз боюнча 200 000 кыргыз ушу Москва шаарында жана Москва областында эле ушу 200 000 кыргыз жашайт да. А так биздин маалыматыбыз боюнча ошо 500 000 ашык да уже мындай отурукташып ошол жакта жашаган кыргыздардын эле саны 500 000
жалпы чет өлкөлөрдө. Жалпы чет өлкөлөрдө, э?
Жалпы чет өлкөлөрдө баардыгын алсак бир где то 700-800 кыргыздай чет жакта жашайт.
Алардын ичинен эми негизинен Казакстандан анан Орусияда деп жүрбөйбүзбү? Ушу Орусия боюнча сүйлөсөк да, ушу жаранды калгандардын саны канча болду азыр? Бул боюнча да ар кыл маалыматтар айтылып келатат учурда.
Эми Россиянын жана СМСнин берген маалымат боюнча ошо акыркы 10 жылда 200 000 ашык кыргыз жарандары ушу Орусиянын жарандыгын алып турду да. Бирок биздин маалыматыбыз боюнча ушу биз өзүбүздүн алматтардан алган информация боюнча ошо где то бир 400-500 000 кыргыз уже Орусия жарандыгын алды деген маалыматтар.
Бул бейрасмий, өзүңөр иликтеген маалыматтар да булар, э? Анан булардын ошол өңчөй кыргызстандыктарбы же Орусияга биротоло баягы советтер союзу жоюлгандан кийин көчүп кеткен орустардын катарынан да толуктап атасыздарбы же өңчөй кыргыздарбы булар?
Жок, жалаң эле кыргыздар эмес, булардын ичинде ошо бул кыргызстандык орустар, өзбектер, татарлар, алар где-то ошол сандын 20% түзөт го.
Түшүнүктүү. Андай болгондо ошо айтсаңыз, мисалы кыргызстандык кыргыздардын орусиялык жаранды алып атышы. Ошол мисалы орусиянын жарандыгын кандай максат менен алып атышат кыргыздар? Анын кандай зарылчылык пайда болуп атат?
Эми биринчиден баягы эки жактан келишим түзүлүп ошо орусиянын жарандуулугун алганга кыргыздарга жеңил да. Биринчиден ошол 3 айдын ичинде эле алса болот. Анан кийин негизинен эми Орусия дагы ушундай талап кое атпайбы, башка жарандарга жумуш ордун азыраак берип, өзлөрүнүн жарандарына ошо негизи жумуш берүү боюнча жеңилдиктер түзүлгөндө, ошол себептен ошо биздикилер ушундай алып атышат.
Түшүнүктүү. Анан ушул жарандык алган кыргыздар деп коелу эле, алар Кыргызстанга кайра кайтып келерине ишенүүгө болобу? Силер алар менен тыгыз кызматташып атасыздар, алардын маанай пикири кандай? Негизинен жалпы тенденция кандай?
Ооба, эми баардык эле кыргыздар жарандуулук алгандан кийин эле Кыргызстанга кайтып келгейбиз деген ой жок, баары эле кайтып келүүнү максат кылып атышат. Көбүнчөсү эми ошол жактан капитал топтоп алып, анан ошол капиталын бул Кыргызстанга тартып, бияктан бир бизнес ачып деген ойлору бар. Баары эле эми жаш кесипте иштеп алалы, анан кийин сөзсүз эле кайра Кыргызстанга кайтабыз деген максатты айтышат көбүнчөсү.
Дүйнөлүк кризис ушул биздин кыргызстандык эмгек мигранттарына кандай таасир этип атат азыр?
Азыркы бүгүнкү күндө таасирин аябай эле чоң тийгизип атат. Абдан көп биздин кыргыз мигранттары ошо жумуш ордунан кыскартылып, анан ошого байланыштуу дагы жанагы бияка көбүнчө ошо үй бүлөлөрүн бакчу эмес беле, өзгөчө түштүк тараптан ар бир үйдөн эле мигранттар эмгек мигранты болуп сырт жакта иштеп жүрүшөт да. Анан ошол акча которулар дагы аябай кескин кыскарды. Анан эми могу Москва шаарында дагы аябай көп кыргыздар жумуш ордунан бошоп атышыптыр. Анан эми көбүнчөсү алясы жок эми бияка келгенге.
Бияка келгенде, Айсулуу, биздин убакыт бүтүп баратат, бияка келгенде кыргыз өкмөтү кандайдыр бир чараларды көрөбү? Бул боюнча сүйлөшөр болдубу? Жумуш таап берүү боюнча.
Дагы кайталайсызбы?
Жумуш таап берүү боюнча кыргыз өкмөтү кандайдыр бир кепилдиктерди берип атабы эмгек мигранттарына?
Жок, эми андай деле биздики так и так Кыргызстанда эле канча тиги жумушсуздуктар жумушсуздук абдан эле чоң да. Анан кийин аларга деле андай эми келгенде деле биякта жумуш даяр эмес, эми мамлекет кандай буга чечим чыгарат эми аны дагы убакыт көрсөтөт го.
Бирок келип аткан агым бар азыр, э?
Азыр уже мына бир ай эки ай мурун деле андай көрүнүш жок эле, но азыркы маалда уже бул көрүнүш уже
бар. Эсеби саны барбы, канча киши келди азыр?
Жок, азыр пока конкреттүү маалымат жок.
Ага, болуп туруп анда. Рахмат сизге, Айсулуу. Урматтуу каармандар, биз менен азыр эл аралык диаспоралар ассоциациясынын координатору Айсулуу Алымбек кызы түзүүдө байланышты. Сизге чоң рахмат. Биз азыр кайрадан программага кезекти беребиз. Илим.
Рахмат. Түлүбодогу интервьюларды бүгүн Бурулкан Турдубек кызы жүргүзүп жатат. Таң казатык уктурууларын улантат. Соңку 10 жыл ичинде 200 000 кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алганын бул мамлекеттин миграция кызматы маалымдады. Ошол эле учурда Орусия жана Казакстандагы кыргыз диаспораларынын замандаш ассоциациясынын эсебинде 500 000 ашуун кыргызстандыктар Орусиянын жарандыгын алышкан. Бул теманы кабарчыбыз Кабыл Макеш иликтөөгө аракет кылган. Кеп кезеги кабарчыбызда.
Орусиянын федералдык миграция кызматынын жарандык маселелери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Михаил Утяцкий Орусия учурунда Беларусь, Казакстан, Кыргызстандын жарандарына жеңилдетилген тартипте жарандыкты берүү боюнча 3 тараптуу эл аралык макулдашууда тургандыгын Орусиянын Новости маалымат агенттигине маалымдаган. Буга ылайык 1998 жылдан бери аталган 3 өлкөдөн 784 000 адам Орусиянын жараны болуп калган. Мында Беларусьтан 3 000, Казакстандан 545 000 жана Кыргызстандан 200 000 адам Орусия жарандыгын алышкан. Ошол эле учурда Орусия менен Казакстандагы кыргыз диаспораларынын замандаш ассоциациясынын эсеби боюнча 500 000дон ашуун кыргызстандык Орусиянын жараны болуп саналат. Бул тууралуу аталган ассоциациянын координатору Айсулуу Алымбек кызы Азаттыкка мындайча билдирди.
жаштардын лидерлеринен алган маалыматтар боюнча Россия жарандуулугун 200 миң эмес, а даже 500 миңден ашык кыргызстандыктар алыптыр да. Мисалы Москвада эле 70-80 миң кыргыздар жарандуулук алтыр. Новосибирск боюнча болсо бардыгы 11700 адам жарандуулук алыптыр.
Орусиянын федералдык миграция кызматынын билдирген маалыматы боюнча ар жылы чет өлкөлүк 360 миңге жакын адам Орусиянын жарандыгын алышат. Бул тууралуу Өзбекстандык Вест-Уз порталы Интерфакс маалымат агенттигине шилтеме жасап билдирген. Акыркы 5 жыл аралыгында Орусия жарандыгын 2 миллион адам алышкан. Расмий маалыматтарга караганда Орусиянын жарандыгына өткөндөрдүн алдыңкы сабында Казакстандын жарандары турат. Экинчи Украина, үчүнчү Өзбекстан, төртүнчү Армения, бешинчи Кыргызстан, ал эми 6-чы жана 7-чи орунда Армения менен Грузиянын жарандары турушат. Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркулов жумушка жөндөмдүү, илим билимдүү жаштар Орусияга кетип жаткандыгын белгилеп, өлкөдөгү жалпы саясий система оңолмоюн, мындай процесстер токтолбостугун азаттыкка билдирди.
1 миллион ТЛ'ндеги биздин жарандар ушу Россияда жана бөлөк чөт өлкөлөрдө жүрөт. Анын ичинде көп басымдуу көпчүлүгү Россияда жүрүп атат. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө 1,5 миллиону бул Россиянын граждандыгын алды. Мамлекетке иштеп бере турган, ушул экономикасын илгерилете турган жаштар кетип калды. Жалпы системабыз, өлкөбүз оңолмоюнча мен ойлойм, бул процесс токтобойт.
Өлкөнүн миграция боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз катчысы Венера Жунусова канча кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алгандыгы боюнча так маалымат жоктугун белгилеп, учурда 300 миңден ашуун кыргызстандык эмгек мигранты катары Орусияга барып келип убактылуу иштеп жаткандыгын азаттыкка билдирди.
Россия болгондо больше 300 000, 100 миңге жетет го.
Жакында эле өлкөдө жүргүзүлгөн эл жана турак жай каттоонун алгачкы жыйынтыгында 200 миңден ашуун кыргызстандык гана убактылуу чет өлкөлөрдө жүргөндүгү маалымдалган. Кылым шамы бей өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулованын пикиринде президенттик шайлоо жакындагандыгы үчүн расмий бийлик четте жүргөн кыргызстандыктардын санын азайтып көрсөтүүгө аракет кылышууда.
Шайлоого ошол эл каттоого катышкандардын көпчүлүгү катышпайт, алар азыр кетип атышат. Россияда кризис жок дегенине карабай кетип атышат. Албетте бул шайлоонун жүрүшүнө түзөнтүз таасир тийгизди,
деди Азиза Абдрасулова. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ободо таңкы азаттык. Бүгүн 23 апрель эл аралык китеп күнүндө Бишкектеги тарых музейинде Кыргыз мамлекеттик китеп палатасынын 70 жылдыгы белгиленет. Жыйында бир жылдан бери жүрүп келаткан китеп искусство сынагынын жеңүүчүлөрү аталат. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
23 апрель эл аралык китеп майрамына жана Кыргыз китеп палатасынын 70 жылдыгына арналган салтанатты мамлекеттик катчы Досбол Нуруулу ачып, китеп искусствосу сынагынын жеңүүчүлөрү жана айрым алдыңкы китеп адистери өкмөттүн жана маданият министрлигинин сыйлыктары менен сыйланат. Китеп палатасынын директорунун орун басары Калин Сыдыкованын айтымында, айрым кыргыз китептери соңку бир жыл ичинде эл аралык китеп сынактарында ийгиликтерге жетишти.
Алган китептер, башка чыгып аткан жакшы мыкты китептер эл аралык кымыш өлкөлөрүн чегиндеги китеп ярмаркаларына, конкурстарына катышканга укугу бар. Былтыр мисалы 2008 жылы Москвада өткөн кымыш өлкөлөр боюнча китеп искусствосунун 5-чи эл аралык конкурсунда Кыргызстан киргиз эпос деген китеби Кыргызстан сыйлыкка жетишсе, гран при номинациясына искусство Кыргызстана деген биринчи даражадагы дипломго ээ болуп, ушу кымыш өлкөлөр боюнча алдыңкы орунду ээлеп келдик да. Россияда, Германияда, Иранда, Түркмөнстанда өткөн эл аралык китеп ярмаркаларында, конкурстарында Кыргызстандын китептери жакшы жетишкендиктерге жетишип, айбирдүүлүк менен барып келишти да.
Мамлекеттик китеп палатасында борбордо чыгып жаткан бардык басылмалардын бирден үлгүсү каттоодон өтүп сакталып турат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик китеп палатасында 2 миллиондон ашык басылманын архиви сакталууда. Бирок палатанын ички шартынын начардыгынан айрым басылмалар сапатынан да кетип жатат.
Биздин имарат ремонту талап кылынат да, анткени жанагы 2 миллиондон ашык Кыргызстандын асыл байлыгы, тарыхый мурасы сакталып тургандыктан ошол жерге өзгөчө камкордук көрүш керек. Трубаларыбыздын баары эскирген да, керектүү деңгээлдеги температура болуп турушу мүмкүн. Анан биздеги да светтер өчүп калып аткандыгына байланыштуу, мамлекет тарабынан акча бөлүнбөй калгандыгына байланыштуу ушундай бир айрым техникалык жагдайлардан иштебиз, мүчүлүшпүз да.
Китеп палатасынын директорунун орун басары Калин Сыдыкованын белгилөөсүндө, имарат да тарып, китептерди сактоо иши жаңы жабдыктарга муктаж.
Имарат абдан тар болуп калды. Кыргыз мамлекети экономикалык жагынан оңолсо, өзүнчө архив салып берсе жакшы болмокта, анткени жылдан жылга улам газета журналдардын китептердин тиражы өсүп анан батпай атат да. Нормасы бар, ошондой деңгээлде сактабаса китептер нын тартып упаранып сынып анан бат эле эскирип жарактан чыгып калат. Да биздеги эң чоң көйгөйлөрдүн бири ушу чыгып аткан китептердин мындай электрондук варианты бизде сакталбагандан кийин бул иш мындай орто жолдо турат да.
Ал эми кыргыз китеп палатасынын 70 жылдыгына арналган иш чаралар китепканаларда, басмаларда жыл бою уланмакчы.
Китеп палатасы бүгүн эртең библиографиялык көрсөткүчтөр, кыргыз китебинин таркатылышы боюнча проблемалар, кыргыз китебинин басмага чыгуудагы айрым көйгөйлөрү, балдар китептери жөнүндө жанагындай окуу китептеринин проблемалары жөнүндө түрдүү-түрдүү семинарлар атайын өтмөкчү.
Деди кыргыз китеп палатасынын директорунун орун басары Калин Сыдыкова. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Ушуну менен биз таң казаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бүгүн 23 апрель бейшемби. Сиздер менен бүгүн мен Илим Жан Узаков бирге улудамын. Кабарлар менен бүгүн сиздерди Айданбек Акмат уулу тааныштырууда. Түлөбодогу маектерди Бурулкан Турдубек кызы жүргүзүп жатат. Биздин толкундан четебей туруңуз. Азыр саат 8:02 бир сааттык берүүбүздү баштайбыз.